elusaarlased.
Tere taas, head Kadi Raadio kuulajad. Jõulukuu on jõudmus parasegu poole peale ja päkapikkude askeldamine asendub juba õige pea jõuluvana ootusega. Aga veel enne seda jõuab Eesti Raadio Ringhääling ühe järgmise vertapostini, kui järgmisel nädalal saame tähistada tema juba 98. aastapäeva. Ja eks raadio sümboliks kõrvuti mikrofoni ja kõrvaklappidega on ajapikku saanud ka need kõrged mastid, kust helisignaalid välja kiirguvad. Ja täna olemegi oma ulgusaarlaste saate järjega jõudnud Tallinna külje alla kloostrimetsa, rajatisse, millel kõrgust ei rohkem ega vähem kui 314 meetrit, tuntud ka teletornina. Ja siit me leiame loomulikult ka mehe, kelle Saarema juured ja kes telekommunikatsiooni ettevõtte Levira juhatuse liikme ja müügidirektorina on niigi väga kõrges positsioonis mees ja üldse mitte sellepärast, et teletorn Eestimaa üks kõrgemaid ehitisi on. Kui nüüd aga teha väljavõtte tema karjääriredelist, siis leiame, et ta on rahvusvahelise tippjuhina juhtinud telekomi maailma suurnime Ericssoni tütarfirmasid Eestis, Lätis ja Leedus ning mobiilinterneti Põhjamaade üksust. Ericssoni Hiina ja Põhja-Aasia regiooni võtmeklientide üksuse juhina ehitanud uut digitaalset äri transpordi ja energiasektoris Hiinas, Jaapanis, Taiwanis, Koreas ning juhtinud 4G läbimurret Hiinas, kliendiks siis Hiina Telekom. Vaat selline mees on olnud üks saare mees nimega Veiko Sepp. Tere Veiko ja tänu, et leidsid Kadi Raadio jaoks selle tunnikese.
Tere, tere.
No sa oled ilma mööda nii palju ringi kulgenud, tööpärast siis põhiliselt Aasias. Aga siis ikka saarlasena või eestlasena või eurooplasena või sellise mastaabiga töö puhul muutud paratamatult kosmopoliidiks, ehk oledki lihtsalt ilmakodanik Veiko Sepp.
No ikka jääd saarlaseks, ükskõik kus maailma otsasse parasjagu viibid.
Et siin nagu ei tule sellist distantside mõõdet sisse, et noh, jumal hoidku, kus kaugel see täpiken on, kus Saarema peal on, et seda sealt koha pealt mõnele kolleegile gloobusel näidata praktiliselt ei õnnestugi, et noh, kuskil seal ta on.
Jah, see on isegi selline omapära, mis eristab, noh, ütleme ka see, et sa oled Eestist, siis see ka kaardi peale panna on teinekord klientidega selline põnev tegevus, aga Saar ja Saarema sinna juurde veel on selline eriline kirstordil, nii et seda kindlasti on klientidega olnud ka Jaapanis või Koreas või Taiwanil või Hiinas põnev arutada.
No ega sinu nime välja ütlemisega, mis sinu äripartnerid ja kolleegid seal hommikumaadasest väga hätta ei jää, oleks su nimi siin, ma ei tea, mäe umbaed või väärt nõu või veel mõni selline au väärt, siis oleks nendel selle nime kujuga päris kõvasti vist maadlemist.
Jah, seal enamus riikides hääldutakse nii kui kirjutatakse, et selles mõttes on lihtne, aga samas antakse sul ka Hiinas kohalik nimi, nii et selles mõttes sa kasutad siis seda.
Sul on hoopis teine nimi ka olemas või? Või oli vähemalt?
Ja ilma naljata, seal on ikkagi kohalik kultuur nõuab seda, et sul on selline sügava sisuga ja selline sind ise loomustav nimi, mida siis kohalikud kolleegid siis aitavad sul välja mõelda ja visiitkaardile panna.
Kas sa julged seda välja kõelda, on sul meeles veel?
Ja selle nime selline häälduskuju on Kong Seppei, ehk see on nagu Sepp põhimõtteliselt.
Aha, no näed. No eks muidugi Sepa puhul läheb ka siin Eestimaal ja eriti saares keeruliseks, sest levikult on ta meeste nimede puhul isegi lausa neljandal kohal. Ma tead, kelle pere nimi on Eestis kõige populaarsem.
No kas Tamm või Saar?
Vastus ei ole õige kahjuks. Esi kohal on Ivanov.
Oi.
Täitsa uskuvatu, eks ole. Ja siis alles tulevad Tamm, Saar ja siis lõpuks ka Sepp. Tähelepanu väärne on see, et ligi pooled või vaated rohkemgi seppasid elab just nimelt Saaremaal. Muide jah, hea kollegi Tõnis Kipperi tänases kohvilaua saates paar tundi tagasi ei saadud ka ilma seppata läbi. Et seekord siis Oti eesnime kandab näitleja. Ma ei tea, kas selles saates nimed jutuks tulid, aga kuidagi ei saa ka sinu käest jätta küsimata, et oled siis ja ka kunagi seppa tööd teinud. siis Vasaraga raua neete teinud või seal Saarema seppade juures saiklast läbi astunud.
Et iga sepp ikka jäägu omal istude juurde, ma pigem elektroonika ja jootekolbiga olen askeldanud.
Aha. Aga seppa töö on selline austusväärne töö ja...
Ja kindlasti ja sepistatud, ma ei tea, saiklaseppade kaminarist on täitsa olemas suvilas.
Nii et kui on valida, kas siis mandriseppa või saareseppa, siis ikka see...
Ikka
oma. Selge on, noh, ega ei taha muidugi saladust teha, et ka Kadiraad Julgusaarvatse saate levinuim perenimi on olnud sepp ja sina oled siis selle saatesarja... Viienda aasta käigu viies sepp, nii et palju õnne. Veika, jutt oli juba Aasiast ja nendest paikadest, kus sa oled ilmamööda ringi liikunud. Kuidas sa ennast oled tutvustanud või kus kandis sa pärit oled? Kas nad tunnevad huvi või?
Ja kindlasti, nii kolleegide kui klientide hulgas liikudes ikkagi, see tuleb kohe jutuks, kus sa pärit oled ja see on selline ka Aasia kultuuris oluline selline... tutvustamise osa, et mõlemad pidi, et küsitakse ka kliendi kohta seda sama, aga ikkagi Eestist ja Saarema sinna juurde käib alati.
Nii et mitte päris ainult Eestist ja seal kuskil Soome, Rootsi ja Skandinaavia kandist, aga seda enam, kuivõrd sa oled esindanud Skandinaavia firmat, eks ole, et siis seda enam on sul lihtne olnud näidata, et see on siin kuskil Eesti ja seal Rootsi vahel.
Ja sealt vaadates me oleme ikkagi vägagi Põhjamaa ja aga see, et me siis elades seal olime osa ka sellest Rootsi kommuunist, kes siis Ericssoni töötajate ja nende pered ümber oli, et siis pidasime koos Rootsi jõulupidusid ja suisa tegime seal ka koori koos rootslastega, nii et selles kooris oli näiteks kolm karinit, kellest üks oli minu abikaas.
No näed, ma ei tea, kas rootslaste jaoks see, et sa Saaremalt pärit oled, kuidagi erilise tunde ka tekitas, kui ma tahan siin nüüd natuke näpuga sinna siktuna peale näidata.
Seda kunagi jutuks ei tasu võtta, kui see Rootsi üritusel viibid.
Aga nende jaoks Saarema ikkagi tähendab ka natukene midagi enamat kui lihtsalt üks saarekene Eestis. Ja,
Saarema on lähim saar Gotlandile nende vaates, et sealt kindlasti on see seos olemas ja ka siis 44. aasta põgenike vastuvõtmised ja kõik see tuleb kindlasti ka seal teine kord jutuks.
No kui ma oleksin näiteks jaapanlane, ja küsiksin sinugast, Veiko, et mis koht see Saarema niisugune on, et kuidas sa selle saare kohta omapoolse sellise iseloomustus annaksid? Et muidugi tule ise vaata, küll sa siis näed, aga...
Ja kindlasti see kutse tule vaatama on alati käib juurde sinna ja jaapanlased, hiinlased, korealased tegelikult hea meelega ka reisivad Põhjamaadesse ja Põhjamaadel on eriline selline... image nende jaoks, aga ütleme Eesti ikkagi ja Saarema veel eriti ikkagi eristub oma iluse looduse poolest, metsad, mererannad ja puhas õhk on teine asi, mis läheb väga korda seal Aasias, kus suurlinnades seda ei, paraku ei ole.
Sa oled seda ise tajunud?
Oja. Et kui elades Pekingis õnnestus ära näha ka selline päev, kus see indeks, mis Eestis on, kui on 50 peal, siis öeldakse juba, et ta on selline nagu kahtlane ja ärge õue minge, siis seal alla 200 oli täiesti normaalne päev. Meie see perearst seal soovitas ka jooksmas käia väljas, pole probleemi, aga õnnestus ära näha ka 700 päev, mis oli nagu suitsukorstna sees. Et see on jah, siis mingit asjaolude kokku langemisel ilmastik toetab ja mingit tehased annavad oma osa ja ei ole väga mõnus.
Sa viitasid loodusele enne kõike looduslikele tingimustele keskkonnale, ka sellele, et ta on ümbritsetud veega. Aga inimesed?
Jah, inimestest rääkides muidugi, eks nad näevad ise, siis sa esindad seal ikkagi ju Eestit ja oma kodusaart ka, aga ikkagi jah, otsekohesed ja sellised kanged ja teevad asjad ära. Ma arvan, see on see iseloomustus.
Ja annakad ka vahest?
No seda kindlasti, aga see käib sinna asjad ära tegemise juurde pigem, et ei anna alla.
Sa ise oled ka selline?
Eks elu on õpetanud siin diplomaatiat juurde parasjagu, aga jah, ikkagi poolel jätta küll ei taha midagi.
Kas see, kui sulle tehti omal ajal ettepanek? Läti Leedu, ma saan aru, et seal enam vähem see kultuuriruum on sama ja need taustad ja kõik, aga muul moel, aga see idamaade kultuur on ju niivõrd palju meist erinev.
Tähtis on endal selgesti aga see, et mis üht või teist kultuuri siis häirib, et kui sa oled liiga otsekohene näiteks või kui sa oma visiitkaarti andes ei vaata silma jaapanlasele ja ei kummarda, siis sa oled nagu sellest kultuuriruumis oled nagu käitud matslikult põhimõtteliselt. Et neid asju peab teadma ja eks siis kolleegid aitas selle ere peale saada, aga ka huvi eriti just Jaapani kultuuri vastu on aidanud seda muidugi ka selliselt omandada või siis ka praktiseerida, et ei ole sellised suuri apsakaid tulnud, aga ega see lihtne ka ei ole muidugi.
Võtab aega natuke.
Ja nad ei ole ka siis, ütleme, siit vaadates on jah, võib-olla üks Põhja-Aasia, aga seal on ikkagi iga riik oma kommete ja kultuuriga.
No, Jaapan on saare riik nagu saaremaagi. Kas see mingil moel avaldub ka, et seal on kuskil vesi vahel?
Ikka. Ja Taiwan samamoodi.
Just.
Seal on nagu ikkagi, jah, kui sa oled saarel, sa tead, et sul võib ühel hetkel elektri ära minna või ei ole kõik nii loomulik ja isenesest mõisteta või et mõni asi on kallim või et mõni asi on nii eriline, mida mujal kusagil ei ole. Et selles mõttes on seda, jah, seda saarlaste ühtsust tunda ka niipidi, jah.
Kas see pakkumine vastu võtta nii kaugele maale minna oli lihtsalt üks selline huvitav väljakutse? Võimalus ilma näha ja natuke ennast proovile panna. Või oli see kuidagi selline loogiline jätk sinu senisele karjäärile?
No ma arvan, et ta ikkagi oli vägagi selline loogiline jätk, sest et kuu edasi on ikka küsitud endalt mingi aja tagant ja kui me seal 2001. aastal käisime mobiilside seisukohalt nagu Mekkas vaatamas Jaapanis seda, kuidas olid telefonidel värvilised ekraanid ja seal sai juba laadida mingisuguseid muusikapalasid omale telefoni ja mänge ja see tundus nagu täielik ulme ja selle ajal eurooplased ja isegi ameeriklased küsisid, et miks on vaja telefonil värvilist ekraani. Et helistada saab ju numbrid on ju niisama ka ilusad vaadata, aga jaapanlased said sealt nagu väga kõrge kiire stardi ja käisime seal siis nagu vaatamas seda, siis oli selline igatsus juba sellest ajast, et sinna peaks saama ja kuidagi seal ka mingisuguse sagedusega käies tekis ka selline klikk, et seal võiks hakkama saada, et ta tundub nagu ka suhteliselt selline, et suur väljakutse, et kuidas seal võõras kultuuris ka oma asjad tehtud saab, et kas või ütleme eluolu ja sinna juurde ka siis see tööelu, nii et see kindlus ka nagu tekkis või see põnevus tegelikult, et ennast proovile panna oli seal juures, aga seda oli ühel päeval sul see võimalus lauale tuleb ja siis peab otsustama. Käisin Eesti delegatsiooniga Hiinas Shanghai Expol ja siis selle käigus siis toimus ka selline tööintervju kohaliku siis personalijuhiga ja otsustamiseks oli aega pärast seda, siis oli nagu see sai selgeks, et kas ma sinna sobin nende arvates ja siis sealt edasi oli juba nii, et küsiti, kas saad enne jõulu tulla sinna vaatama, et see ei saa, et siin on palju jõulutegemisi klientidega ja ei, et ära muretse, et see veel ei võta sind meie listist maha, et tule siis jaanuaris ja tulin jaanuari esimese nädalal, käisin seal ära ja veetsin seal nädala ja siis oli nädala pärast kõne ja hakkas kauplemine, et millal saad kolida ja siis leppisime kokku, et 1. märts võiks olla see päev, kui olla seal, et nii kiiresti see käiski.
See on ikkagi tegelikult päris suur julgustükk. Selline väljakutse vastu võtta seda enam, et keelekeskkond ei ole ju võib-olla ehk nii tuttav, et tõenäoliselt siis inglise keel on see, millega te oma vahel suhtlete, sõltumata nüüd sellest.
Eks see suure rahvusvahelise konserni selline ekspati elu on küllaltki olnud juba ajalooliselt küllaltki hästi nagu toetatud selle ettevõtte enda poolt ja Ericssonil sellise tugivõrgustik on väga hea, et kui seal enamus on muidugi kohalike töötajaid, aga see eurooplaste osakaal seal siiski oli märgatav ja sa tuled sinna nagu sellesse sellesse mõnes mõttes turvavõrgustiku nagu sisse, et seal seda hirmu ei olnud, et sa pead seal midagi nullist ehitama hakkama, et see struktuur kõik oli olemas. Aga organisatsioon reegline oligi nii, et mul oli siis ikkagi üle 100 inimese, kes siis olid nelja riigi peal laiali, nii et, et seal oli enamus küll Hiinas, aga Jaapanis ja Koreas ja Taiwanil ka, nii et, et, et see oli nagu siis omamoodi väljakutse jälle, kuidas saada inimestega seal tuttavaks ja et saaks ka olla seda rolli realiseerida ka töiselt, et siis sa pead ikkagi läbi inimeste seda tegema ju.
Noh, jah, Hiina, Jaapan, Korea ei ole nii-öelda kõrvalhoov. Meie praegune suursaadik Hiinamaal, Hannes Hanso, kes praegu küll tõsi kuskil aerudega seal Kanaari saarte ja Ameerika vahel üritab seda Atlanti ookeani ületada. Isegi tema on öelnud, et noh, võib-olla paar korda aastas saab sealt Hiinamaalt korraks kodumaale käima. Kas sind see kuidagi ei piinanud, et sa kodust nii kaugele lähed?
No, eks pere oli väga toetav, lendasime sinna koos siis ja abikaasa ja pojaga ja siis kes käis siis rahvusvahelises koolis seal ja see muidugi oli siis üks eeltingimus, et neil peab seal olema samamoodi tore ja peame saama hakkama, aga noh, töö mõttes ikkagi see tuli selline nagu mõnes mõttes ikkagi tihedamalt kui paar korda aastas, et töö pärast oli vaja käia ka peakorteris Sokolmis võib-olla niimoodi korra kahe kuu tagant ja siis ühtlasi ka Eestist ja Saaremalt läbi käia siis nädalavahetusel, et seda sai niimoodi kuidagi ühendada kokku, et neid tuli sagedamini ja noh, pere käis siis nagu umbes kooli takti järgi, et suved Eestis ja siis kooli aeg siis seal. Seal oli jah, pigem see, et kui sa Finnairi lennukisse juba istusid, et siis sa olid nagu
ja kodus.
Sellel hetkel olid nagu kodus. Et jah, kaugused ei ole, noh, täna on ta võib-olla kaugem, kui ta oli siis, et sellest on 10 aastat juba sellest ajast, mis me räägime, kui me tagasi jõudsime sealt, et ka palju on muutunud muidugi, et need kaugused on läinud pigemaks tegelikult.
Kirime seda ajaratast nüüd natukene 60-ndate järgsesse aega, kui sina veikasid ilmast ja Saaremast hakkasid ühteist aru saama. Sa oled 66. aasta käigumees vist, jah?
Jah, olen.
Et sinu esimesed mälestused kuskilt sealt 70. algusest ilmselt hakkavad olema. Kuressaarega seotud?
Ikka. Ja esimesed mälestused on üldse seotud sellega, et ma mäletan, kuidas 69. aastal oli park, oli kummuli ja puud olid igal pool laiali. Et selles mõttes oli üks suur torm, mida nimetataksegi 69. aasta tormiks, ma pärast olen seda teada saanud. Et jah, ja elasimegi seal pargi ääres lossi kõrval, kus on siis tänapäeval tühi platsmerseuski aed, ehk siis see oli meie lapsepõlve mängumaa ja sealt on need mälestused pärit. Lossi park ja siis sama suur vana aed, kus oli lõppematult võimalusi mängida, ma ei tea, indiaanlasi või mingit muud põnevat tagaajamise mängu.
Sellist mängu te ei mänginud, võtsite ühe mingi joogi topsi, lõmmasite niidi vahel ja siis teise topsi teise otsa, siis rääksite sisse.
Ikka tegime, jah. Ja seda on kõik teinud.
Nii-öelda telekommunikatsiooni alged juba sellest ajast.
Oja. Ja isa on sidemees ja ema oli ka telegraafis tööl omal ajal, nii et selles mõttes on ta kuskil geenidega kaasa ka tulnud ja raadio ja magnetofon oli ka meie lapse põlve osa, et juba sell ajal, et siis isa ise neid seal ehitas ja üles pani ja siis me sinna laule ja luuletusi lindistasime kuskil, et see on jah, kusagi lapsepõlvest pärit.
Ameerikaalt ka kuulusid?
Isegi ei kuulanud, meil ei teleka pilti ka Rootsi pilt sisse ja seda ikka seal vaatasime teinekord ja proovisime sealt, noh, jah, ütleme nii, et pigem hilisemas faasis ikkagi Radio Luxembourg oli see, mis oli nagu iga laupäeva õhtune kaaslane, kus siis edetabeleid muusikas ja sellist nagu akent maailma sai siis nagu avada.
Nii et sinu esimesed mälestused raadioga on ikkagi seotud Eesti raadioga tõenäoliselt ja mõne toreda laste saatega.
Jah, seal meil mängis raadio sisuselt kogu aeg, et ei olnudki hetke, kus raadio oleks vaikinud ja see formaat oli see mingisugune krapp, mis tuli üle raadiotranslatsiooni võrgu, et see siis oli kogu aeg lahti ja sealt tuli Eesti raadio ja seal oli ka muusikasaateid ja uudiseid ja kõike seda, mis tol ajal sealt tuli.
Aga see, et sinust kunagi ka selle ala inimene või siis telekommunikatsiooni inimene nüüd laiemas mõttes, selle peale sa lapsepõlves ei unistanud, eks sa ei tahtsid ikka pigem kosmonautiks või autojuhiks saada?
Seda mitte, aga mul oli ikkagi merega seotud unistusi palju ja puretanud olen kuskil 10-aastasest peale ja sealt oli ikkagi selline nagu suur unistus oli ikkagi saada merekapteniks, aga sinna jah, päris ei küündinud, et kui kusagil viiendas klassis avastasin, et sain prillid esimesed, et siis selgus, et see välistab meremeheks saamise, et siis pidi midagi muud välja mõtlema. Aga raadio ja laiemalt elektroonika kallal nikerdamine, see oli ikkagi ka lapsepõlve osa ja selline raamat on olemas eesti keeles, väga soovitan lugeda, raadio see on imelihtne.
Just.
Jah. Et selles ausalt öeldes, ma olen seda küll edasi ja tagurpidi lugenud ja kuidas ikkagi kõik see raadiolampide sees elektronid liiguvad ja kuidas see raadiolevi siis toob sinu sellesse rohelise silmaga raadiosse siis selle heli kohale, et see oli täielik maagika juba tolle ajal.
Nii et see, milles su kaaslinn on Ivo Linnaaegalt laulab.
Ja.
See on üks rohekas silm, kui see põlema süttib, täis muusikat on terve ilm.
Just.
Sina õppisid vist veel Viktor Kingisseppa nimelises Kingisseppa esimeses keskkoolis.
Oja, seda on viikute peale olnud väga mõnus kirjutada kogu kooli ja siis Saaremaa ühisgümnaasiumilise.
Veel ei olnud seda. Seda kooli veel ei olnud. 84 oli sul lõpetamisaasta siis. Ja. Ja mandrile läksid ära kohe.
Eks see keskkooli osa oli muidugi elu muutev, et see matemaatika ja füüsika pagas, mis me sealt saime selles õpetaja Okkauba klassis oli ikkagi nii hea, et selle pealt julges nagu ikkagi tehnika ülikooli minna ja sealt sai ka neid just füüsika poole pealt ka seda raadiovärki lisaks, et see, et minna elektroonikat õppima tehnika ülikooli, see otsus oli jah, nagu tegelikult päris lihtne teha.
Et ei olnud väga suuri selliseid kõhklusi või kahtlusi, et kui meremeheks ei saa, et siis raadiosse ikka saab.
Jah, elektroonika pakkus huvi ja seal oli ka selline ikkagi päris selline põnev praktiline väljund, et kas siis töötada kusagil mõnes elektroonika ettevõttes või kas või ema mul töötas Saare Kaluri raadiojaamas näiteks, et seal oli siis ka see
sidelaevadega
ja sidelaevadega, jah, et seal oli neid praktilisi väljundeid väga palju ka näha ja tol hetkel ka arvutid hakkasid arenema, et see siis oli nagu see järgmine selline tase, et tol hetkel jah, side ikkagi tähendas või ütleme elektroonika tähendas seda, et sul on jah, raadio, televiisor ja mingisugune ja side siis näiteks laevadega.
No võrreldes praeguse ajaga, Veiko, see oli ikka tõeline kiviaeg veel ka siis 82. poole paiku siis, kui sina ülikooli käisid ja kui tegelikult Eesti ühiskonnas hakkas toimuma sellist väga jõulist muutust. Et need jõulised muutused jõudsid ka sellesse valdkonda, kus sina oled. Nii et ma kujutan ette, et ka see samas Spidoola raadio, mis on siin samas teletorni väravas meid vastu võtmas, kindlasti tuleb väga paljudele sellise nostalgilise meenutusena meelde, aga tegelikult see oli selle aja tarbariist. Ja ka nii-öelda eliittehnika ilmselt praegu, ütleme, võtaks enda alla sama palju ruumi kui see tuva, kus me praegu oleme ja tegelikult mahuks tähe sellise pisikse chipi peale ära.
Jah, et võib öelda, et mobiilside on näiteks tehnoloogia, mis on võib-olla kõige rohkem muutnud inimeste elu üldse, et see, et sa helistad kõrval tuppa või kuhugile Jaapanisse ja see kõlab samamoodi, et seda ei osanud ette kujutada ju ja see tundus nagu ulme raamatute teema, aga ja pluss siis arvutid ja tänaseks tehisintellekt, aga ikkagi jah, just see areng on olnud kõige kiirem üldse. Teate, mis on maailma kõige kiiremini müüdud toodedena. Kiiremini arenenud toode, mis on täna müügis ja mis on arenenud kõige kiiremini.
No, küll oleks tore, kui Ivo Linna siin oleks.
See on transistor.
Tesi, jah?
Jah, et esimesel chipil oli 4 transistori ja nüüd on 40 miljardit transistori ühel chipil.
Väike vahe on.
Mis teevad kõik need asjad ära, millest noh, me oleme sellega väga harjunud, aga keegi enam aru ei saa, kuidas see täpselt käib. Et mis toimub arvuti sees või mobiiltelefoni sees ja mobiiltelefon on täna ikkagi ju võimsam arvuti kui jah, võibolla see kosmose laev, mis kuu peale läks ja mida juhiti juba arvutitega, tänapäeval see mahub kõik väikesesse näpuotsa peal seisvasse
kiipi. Aga see tähendab Veiko seda, et kui sina oma ülikooli hariduse said, siis noh, see on nii pisikene pisku või ütleme, ka stardi platvorm ainult, sest kogu aeg asjad on edasi arenud, sa oled pidanud kogu aeg elus juurde õppima. Et sisuliselt on see elukestev õppe vähemasti sinu valdkonnas olnud. No ma ei tea, võrreldes siin, ma ei tea, lüps ja karjatalite või mõne muu eluvaldkonna, kas või sepa tööga, ega seal vist väga palju muutunud ei ole aja jooksul, kui on selles valdkonnas, kus sina tegev oled.
Naks arvuti on tänapäeval igal pool, aga jah, tõesti on olnud rõõm ja privileeg olla sellises valdkonnas, kus noh, areng on nii kiire, et hoia ainult ohjad ja katsu püsida pardal, nii et eks ta on olnud selline noh, jah, ütleme, tehnikaülikoolis saadud elektroonika pagasist on palju kasu olnud, aga ikkagi juba sealt ma liikusin siis Ericssoni Soome harus tegema oma diplomitööd ja see oli nagu selline koht, kus siis avanesid kõik uksed ja ligipääs teadmistele ja kaasaegsele tehnikale ka, nii et kirjutasin oma diplomitöö juba arvutil, et see oli suur asi tol hetkel.
No me oleme nüüd jõudnud täna sulgusharuse saatega, kus külaliseks on telekommunikatsiooni kõrget tegija Veiko Sepp selle koha peale, kus me võiksime muusikast natuke rääkida ja kuivõrd me siin juba Tallinna Tehnika Ülikoolist rääkisime, ma saan aru, et muusika ei ole ka sinust mööda astunud, Veiko.
Jaa, muusika on mind eluaeks saatnud, Saarema poistekoolil esimene koht, kus siis saime kokku ja Ludmilla Tooni käel tolla ajal siis koorilauluga tutvus tegime kõik sellised ja teise kolmanda klassi poisid. Ja sealt edasi siis Tehnikaülikool Akadeemil meeskoor esimest kursust peale, et kui hästi järgi mõelda, siis aasta oli 84, kui ma sinna koori astusin ja olen olnud seal nagu aktiivses koosseisus, no, jällegi välja arvata need reisid ja komandeeringud väljapoole, olen olnud kogu elu ja isegi selle laulupeole nüüd vilistlastena küll oleme ennast registreerinud, nii et koori laul on olnud suur osa elust.
Et järgmise aasta juuli alguses on juba teada, mis sa teed, kus sa oled. Ja.
Plaan on selline, jah. Selleks tuleb muidugi palju vaeva näha, mis on kõik veel ees, et proovid ja lood selgeks saada.
Noh, ma arvan, et samamoodi mõtleb umbes 20 000 Eesti inimest, kes samamoodi sinuga selle plaani on endale järgmiseks suveks võtnud. Veiko, millist muusikat me võiksime kuulata nüüd? Mis sinu lemmik muusik on?
No võtaks jah võibolla sealt kuskilt selle sama lapsepõlve elumuutvatest nendest Eesti raadiokonsertidest, mis kestsid umbes pool tundi ja lasti siis seal ühte või teist bändi nagu terve pool tundi. Oh. Ja ansambel Queen oli näiteks üks neist ja Bohemian Rhapsody oli kindlasti lugu, mis ühendab siis sellise rocki ja mitme häälse laulu ja on täiesti nagu maailma muutev pala. Seda ma võibolla Kadi raadiusse täna ei paneks, aga võtaks kunilt mõne sellise rütmikama kiirema loo ja Don't Stop Me Now võiks see olla. Ja olge ettevaatlikud, see on lugu, mis on ametlikult kuulutatud kõige suuremaks kaasipedaali vajutamise soodustajaks. Et kui see lugu tuleb raadiost, et siis automaatselt hakkab auto kiiremini sõitma, et olge ettevaatlikud.
Nii et kui olete praegu autoroolis, siis meie saatekülaline Veiko Sepp on teile hoiatus annud. Mina annan Veikole aga hoiatuse, et järgmise saate pooltunni alguses läheb tema jaoks kaasi põnevaks, sest Ivo Linna sekkub meie mängu. Nüüd aga Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world
ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by.
Siis ansambel Queen. Aga meie läheme siit saatega edasi ja Veiko Sepp, telekommunikatsiooni spets, on meil täna saate külaliseks siin Kadi Raadio Ulgusaaraste saates. Me oleme täna koha sisse võtnud Eestimaa ühes kõige kõrgemas hoones, võiks nii öelda, vist kõige kõrgem. Hoone on 314 meetrit küll, aga kõrgem rajati, sa tead, ehk Veiko öelda, on vist äkki see raadiomast, mis on seal kuskil Kesk-Eestis.
Valgerve mast
on.
Mis on siis Otepe kandis.
Jah, see vist on seal 370 kandis. Ja,
mis on ka Leviramast.
Mis on ka Leviramast, just. Ja. Nii et sinu igapäeva töö. Aga Veiko, räägi nüüd sellest ka, mis sa igapäevaselt siin Leviras teed kõigepealt.
Levira edastab meediat Eestis ja kogu maailmas. Et selline roll meil on. Eestis me teeme raadiot ja televisiooni, siis sellise kõrgete mastide kaudu igasse kodusse jõuab üle raadiolainete, telepilt ja raadio. Meil on ka riigi ees kohustus levitada siis Eesti rahvusringhäälingu programme ja siit tuleb ka välja üks täna üha kasvav roll, et kriisitingimustes peab olema nii raadio kui tele eetris nii kaua kui vaja, ehk siis on katkematu eetriloogika, mida me siin välja ehitame ja raadios täna ongi ju tõestatud see, et ta toimib iga ilmaga, isegi Saaremal, kui meil ühel hetkel oli nädala tegijaks kuulutati meie Sauvere generaator, kes oli siis 200 tundi järjest tootnud elektrit selleks, et üleelmise aasta sügistormi ajal siis oleks igas kodus raadio ja telepilt olemas. See on üks meie roll ja teine roll on siis rahvusvahelised meediaettevõtted, kelle jaoks me teeme siis sellist sisu kohaliku värvinguga rikastamiseks, ehk siis lisame siin reklaame ja subtiitreid juurde ja viime siis noh, näitena Eurosport Discovery kanalite signaali siis Londonist ja Pariisist läbi Tallinna teletorni üle oma meediavõrgu, mis on siis selline viiberoptikal võrk üle Euroopa, viime siis Põhjamaadesse, Kesk-Ida-Euroopasse, kaugemad punktid on isegi siin Dubais, kuhu me kanalid liigutame ja anname siis sellist 24/7 teenuse taset nendele kanalitele, ehk meil on siin oma valvekeskus, kus kanalid kõik monitooritakse ja käib siis ka see töö, mis on suures osas automatiseeritud, et me ikkagi igas keeles selle kanali suudame õigesse riiki toimetada ja siis seal operaatorite üle anda, kes ta viivad siis kodudesse laiali. Et selline põnev tegevus meil.
Kadi raadiot ikka Tallinnas kuulata ei saa.
Ja tänapäeval ju võib öelda, et inimesel on valikud väga laiad, et Kadi raadiot saab kuulata nii Tallinnast kui Tokios üle interneti ja selles mõttes on kõik need inimeste ka televaatamise harjumused ju väga palju muutunud, et tänapäeval ikkagi ju sa saad valida seda aega või kohta, kus sa seda konkreetselt saadet vaatad ja sa ei sõltu enam teleprogrammist. Samas üha rohkem inimesed ka võib-olla selle asemel, et kogu see vaatamiseks planeeritud aeg kulutada sisu otsimise peale, mida juhtub väga sageli, et ka usaldavad sellist programmi koostajat ja vaatavad seda nii-öelda lineaarkanalit hea meelega tegelikult ja lülitavad selle kanali peale, mis parasegu eetris on ja vaatavad, mis sealt tuleb.
Nii et mitte ainult internetis, vaid ka näiteks siin Telia võrgus on ju võimalik ka Kadi raadiot rahulikult kuulata ja...
Kõik mobiiliäpid ja kõik need erinevad raadiokuulemise meetodid ka autos näiteks, kus sul on ju ka äpid. Aga noh, ikkagi see sama üle raadiolainete leviv raadio, mis täna on FM-raadio, testvõrguna ka digitaalne raadio, mis on üks põnev teema praegu Eestis, mis nüüd lähiajal ka peaks jõudma sellise nagu päris kommerts pakkumisel, mis tähendab, et iga inimeseni üle Eesti hakkavad need ka digitaalse raadiokanalid jõudma.
No või sa ise Kadi raadiot kohest kuulad või?
Ikka kuulan ja see on nagu rituaal lausa, et kui jõuad ikkagi praamiga üle, siis vajutadki sinna kanali ja ta kestab siis Saaremalt ära tulles kusugil ka peagult lihuleni välja, nii et selles mõttes kuulan ikka muidugi. Ja kus juures peab ütlema ka seda, et värskelt uuendati kõik raadioside need litsentsid 7 aastaks, nii et hea meel, et Kadi raadio on ilusasti olemas seal ja kuulata ka järgmised 7 aastat.
Ja meil on rõõm nüüd, Veiko, panna sind väiksele proovile, et see sama rohelisest silmast laulev Ivo Linna teeb sulle hoopis ühe teistmoodi lähenemise ja esitab sulle ühe küsimuse ja Kadi raadio kuulajad proovivad siis ka võidu tänase saatekülalisega tänasele saateküsimusele vastust leida. Aga küsimus tuleb selline.
Hea saatekülaline, üks Eesti kirjanik on oma juubeli kõnet alustanud nii. Ma olen sündinud Kurema järve ääres, mitte järves, nagu võiks mu nime järgi arvata. Kes see armastatud kirjanik siis oli?
Kurema.
Väga huvitav.
See on selline kirjanduslik geograafiline küsimus.
Kurema.
Aga võib-olla siis ka zooloogiline. Kuivõrd tegemist on viitega järve keskkonnale.
Aha, okei. Okay. Ja ei väga huvitav küsimus. Ja, et ta on sündinud seal kandis, aga mitte järves, et ta nimi võiks olla seotud kalaga või mingi muu elu.
Veeloomaga. Noh, ütleme, Peipsi järv on seal lähedal veel ja.
Väga huvitav kirjanik. Kus ajastus seda võis jääda enam vähem?
No ma arvan,
millal ta oma kõnet pidas?
Ma arvan, et see jääb ikka eelmisse sajandisse, et ta nüüd nii vana ei ole ja väga noor ka ei ole. Mm-hmm. Et ma arvan, et Ivo siin küll pateetiliselt praegu küll üritas seda väänata kuidagi Saarema keeliseks või Saarema häälduseks, aga...
Just, et tal ei ole Saaremaga seost.
Ei, tal ei ole, otses Saaremaga seost ei ole.
Jah, see teeb mõnes mõttes lihtsamaks, aga samas keerulisemaks. Nii.
No kui ma ütlen, et see veeloom siiski on kala, et kui sa siis mõtled, milliste kala nimedega võiks olla meil mõni kirjanik. Ja noh, ta ei saa olla ju ka mingi väga selline teisejärguline või tundmatu tegelane, et küllab see võiks siin ka natuke edasi aidata.
Sinna... Siig ei ela järves.
Siig vist on rohkem merekala, ja?
Täiesti merekala on siig.
Ja nii et...
Hauk.
No, see juba hakkab sinna kanti minema. See võib vist olla nii mere kui ka järve kui ka jõevees elutsev
seda ta on.
Suur loom. Aga võt, mulle ei tule jälle haugi nimest kirjaniku meelde.
Kahjuks küll. Mihkel Mutte ei ole.
Ma soovitan sul natukene kaugemasse mineviku vaadata. Ma võin sind noh, nii palju veel juhatada järje peale, et noh, ta on ikka Eesti üks tuntumaid kirjanikke. Aga ma kahtin, et sa seda kala ise söönud oled. Selles ma muidugi julgen kahelda.
Toho.
Jaa.
Ma olen väga palju kala söön ja ei ole sellist kala, mida ma ei oleks söönud.
No, vaatame. Vaatame.
Okei, okay. Olen söönud Lutsu.
Oled söönud Lutsu?
Jaa. Kas Oskar Luts võiks olla õige vastus?
Ma ei tea. Seda teab Ivo. Kas proovime või pakume veel midagi? Jääme selle juurde.
No jääme selle juurde.
Jääme selle juurde. Ivo vastab.
No, paljud teavad tema teostes esinevaid fraase, lauseid peast. Temast on räägitud legende ja räägitakse edaspidi ka. See on teadagi Oskar Luts.
No näed, ikkagi tuli ära see õige vastus. No, kas sa tead ka mõnda fraasi, mille Ivo siin viitas, mida iga korralik Eesti inimene peaks nagu peast teadma?
Mis sul seal kodus on? Heinamaad ja päikese
paista. Või kuidas kevade algab?
Kui Arno isaga koolima jõudis.
Tubli. Ja. Saad ühe punkti veel.
Või edasi kentuke poisid.
Just. Nii et Oskar Luts on ka sinu ellu oma teatud jälje jätnud.
Oja, aga eelkõige läbi filmide, mis on peas meil, et sealt tulevad need fraasid ka.
Just. Lutsu kala oled, mina küll ei ole söönud. Ma ei tea, et mulle oleks keegi seda pakkunud.
Sellega on selline lugu, et mul isa on rääkinud, kuidas ta on püüdnud Lutsu lapsena Saaremal. Aga ma olen pigem jah, sealt kuskilt Peipsi äärest mul käib üks selline kalakaup, mis vahel toob ühte ja teist, et tal on selline suitsutatud Luts, mis on väga maitsev ja suur ilus kala.
Et kui me mereäärsest kandist või veeäärsest kandist räägime ja Lutsust räägime, siis ikka Lutsu viskamisest, eks ole ju?
Oja.
No palju su rekord on?
Ei teagi praegu, et kui lastega proovisime, et siis ikkagi nemad said lõpuks rohkem.
Mis siis sinu Saaremaal käimiste juures sind kõige rohkem sinna saare peale tagasi meelitab?
No, eelkõige see, et mul on seal ju isa, ema, vennapere ja sõbrad ja nendega ikkagi siin suvel päris palju õnnestub koos midagi ette võtta ja noh, eks meil on seal suvekodu, kus on ka oma lapsed ja nüüd lapselapsed üles kasvanud, et suvi Saaremaal on ikkagi see, mille vastu midagi ei saa ükskõik kus mujal maailma otsas. Nii.
Ongi lihtsalt olla, et sa ei võta endal nagu mingit plaani ette, et nüüd käin seal ära ja käin seal ära, siis külastan seda ja seda, vaid lihtsalt oledki.
Ja, eks seal on ilma näljata Mändela rand on maailma kõige ilusam rand. Ja ühte ja teist randa on ju nähtud mujal maailmas ka, nii et seal jalutada ja kui me kurdame, et on väga tihe päev ja rand on rahvast täis, et siis ikkagi see tähendab meie mõttes, et 10 meetri kaugusel on järgmine inimene, et võrrelda siin mõne Itaalia või Hispaania rannakuurortiga, kus inimesed on nagu silgud püttis, et seal nagu on seda ruumi ja avarust ja ilusat vaadet ja sellist rahu, nii et see on üks koht kindlasti, kus jalutada saab. Ja ka kõik need üritused suvised, Saaremaa ooperipäevad, merepäevad, ka igasugu teatrietendused üle saare, mis toimuvad ja sõbrad käivad külas, et siis nendega koos eelkõige siis vaadata, mis Saaremaal pakkud on ja ka sellist kultuuri nautida.
Kas jääb pikku aega ka selleks, millele on viidanud ka äsja just meie julgast lahkunud Fred Jüssi, et sa lihtsalt ei, sa tegeled sellega, et sa ei tee mitte midagi.
Seda peab veel õppima, et et kogu aeg on midagi teha ja eriti kui seal suvekodus on noh, mingisugused asjad teha, mis sa omale plaani võtad, siis need tuleb ära teha ja eks seal on tavaliselt aega pigem vähe kui üle ja aga noh, ikkagi tuleb võtta seda enda jaoks muidugi aega ja just see sama rannas jalutamine või siis ma ei tea, lapselastega koos kuskil looduses müttamine, et see on väga tore.
Kas Orissaare mast on ka Levira haldusalas?
Ja Saaremaal on Orissaare, Sauvere, Sõrve ja Kihelkonna esimasti.
Nii et tööalaselt jäävad need sulle kuidagi pilgu alla ka teine kord, kui sealt mööda sõidad.
Ja ma ikka vaatan neid ja vahel lastun sisse, aga põhimõtteliselt sõidan läbi Orissaare ikka kiiresti vaja jõuda sinne, kui vaja jõuda.
Orissaare masti üks kunagine töötaja oli ka mees, kelle valduses oli Eesti kiiri jooksu rekord, 100 meetri rekord. Teate selle mehe nime ka?
Ei tule praegu ette.
Arvi Lopata.
Aha.
Vaat, no siis ei olnud küll veel Leviratta, aga küll ja, oli televisiooni ja raadio.
Saatekeskus.
Nii et sellegi poolest on Orissaare mast on kuidagi väga tähelepanu väärne olnud.
On kindlasti ja ka Levira mõttes see sama saatekeskus. Me loemegi oma ajalugu nii, et meil on järgmine aasta suisa juubel ja 70. juubel ja, tulekul. Nii et siis on see aeg, kui esimesed saated siit läksid eetrisse siit Tallinnast.
Viku, kui palju sa jälgid kõike seda, mis Saaremaal toimub, mis seal tehakse, millised põnevad sündmused seal taset leiavad?
No ikka üritan kursis olla ja no, kui rääkides oma ja, vanematega või vennaga ja siis vaadates siis, ma ei tea, saartealt või kuulates Kadi raadiot, aga ikka hoiad silma peal ja see on selline no, nagu teeb inge soojaks ükskõik, kus sa oled maailmas. Et tänane uudis, kuidas rahvas väntab elektrit jõulukuuse nendesse pirnidesse, see oli väga selline põnev ja see väntamine ise ka selline hea aktsioon. Nii et mõeldakse ka välja igast asju, millega siis uudis künnist ületada ja see teeb alati südame soojaks.
Kuidas Saaremaal läheb?
Minu mõelest väga hästi, et ühest küljest on see jah, selline suvine puhkamise koht, aga on ju äriliselt ikkagi seal väga tugevaid ja võimsed ettevõtteid. Elektroonikatööstus on ju Saarema üks selline põhivaldkond. Nasval Baltic Workboats teeb üha suuremaid laevu, on ka teisi laevatootjaid, et see, mida seal see siis tehnikaülikooli kolleds ja see kompetentsikeskus merealane on ikkagi väga oluline ka Saarema seisukohalt, et see mere haridus ja mere armastus kuugile ei kaoks. Et ise olen puretanud lapsest saati ja ka siis avamere puretamisega tegelenud Saarema merispordi liige, ehkki mitte väga aktiivne liige täna, et just see merega seostub võiks olla Saaremaal ikkagi nagu maast madalast iga inimese nagu kas unistustes või siis ka tulevikus mingisuguses tööelus omal kohal.
No meri paratamatult oli, on ja jääb Saaremaa ja Muhumaa ümber ka. Aga kui sinna mingit ühendust üritada teha, kas see võiks ka üks kena asi olla?
No, praamid ju töötavad väga hästi praegu ja selles mõttes sa ei mõtle selle peale igapäevaselt, et küll oleks hea, kui saaks kuidagi veel kiiremini, sest see kiirus ja ka see paendlikus no, suurte pühade ajal on kindlasti mingid troopid ja vahel juhtub ka üht ja teist, aga et ikkagi põhiliselt see teenus on nii hea, et sa nagu igapäevaselt selle peale ei mõtle, et võiks midagi paremat olla, üle saad kiiresti ja broneerida ja kõik see, aga et noh, kui vaadata, kui suuri sildu on maailmas ehitatud või tunneleid, siis see ei ole insener tehniliselt, ei ole nagu väga keeruline ülesanne teha. Pigem jah, võib-olla selline nagu mingisuguse mõttebarjääri ületamine, et ta kuidagi siis kaotab oma võlust osa ära see saar.
Kaotab siis või?
Mina nii ei mõtle, et ikkagi noh, saar on saar ja seda ei määra see, kuidas ta on ühendatud.
No kui sinu otsustada oleks, et kas sa pigem läheksid sinna Hiina maale, mis sulle nii tuttav on ja ütleksid ärimees Xi Jongile, et kuule, et pane see 2 miljardit laua peale, et teeme selle silla ära või?
Jah, sinna Hiina ei ole küll asja praegu, aga soovi korral saaks seda väga, väga nagu praktiliselt teha. Majanduslikult ei ole võib-olla väga lihtne põhjendada, et see on rohkem selline tahtmise küsimus, et täna ikkagi Tees laevad teeb väga head tööd ja saab sealt kiiresti üle ja see mugavus ja äppidega broneerimine ja kõik see on nii, nii mugav, et sul ei ole tegelikult nagu seda, sa ei tunneta seda, et see kuidagi muudaks su elu nagu oluliselt lihtsamaks või paremaks.
Ilmselt pole pidanud sa öisel ajal mandri ja saare vahel liikuma, et sul ei ole selleks vajadust otseselt olnud?
Noh, ikka oleme liikunud igal ajal, aga noh, tavaliselt sa ikkagi planeerid selle järgi oma starti, et kas on, on sul bilet või ei ole, et ei ole nii, et lähed kuskile lihtsalt vaatama, et kas on bilet. et siis jõuad täpselt õigel ajal ja tõkevud avanevad, sõidad peale ja ei ole nagu ja järjekorras vahel arva seisad, et kui oled vale praami peale ennast settinud või unustanud kuhugile ennast rääkima ja siis avastad sa sadamas, et ühe korra Iiumalt on juhtunud selline asi, et jääme sõpradega rääkima, siis avastasime praami sadamas, et praam oli juba eelmine praam, millele me ei oleks pidanud jõudma. Et sellised asjad muidugi muudavad siis selle tüütuks ja siis sai ikka oodatud ikka 3-4 tundi ka.
No väike huumor peab Iiuma ja Saarema vahelik olema vist.
Jah, see juhtus Iiumal.
Just. No näed, maksis kätte sulle saarlaseks olemine. Veiko, oskaksid sa kunagi tulevikus ette kujutada, et sa oledki Saaremaal, et sa polegi Tallinnas, polegi Ulgusaarlane, oledki päris saarlane.
Jaa, miks mitte? Et see on ju, noh, et mida ma teen järgmise 10 aasta pärast ju, noh, sõltub, sa saab, võid ju plaanida, aga ikkagi elu paneb lõpuks paika selle, et kindlasti kui, noh, töö pärast tänapäeval saab tööd teha ka igalt poolt, aga pigem just pere ja lapselapsed siin, kuidas sa saad kõige kasulikum olla. Et see on nagu see täna võib-olla see määrav koht, et ja noh, sama Tallinna teletorn on Eesti kõige ägedam töökoht, kuna on tegu kõrgtehnoloogi ettevõttega ja ma ei ela siit mitte kaugel, et ma jalutan siit tööle, nii et selles mõttes on siin oma võlu olemas, mida on võimalik vaid Eestis.
No aga 58-aastane mees, kes ei ole veel isegi mitte pensioni eani jõudnud. Aega mõelda veel küll, aga ei välista.
Ei, kindlasti mitte. Ja me oleme seal üha rohkem, et me noh, veedame seal võimalikult palju aega, kui me Eestis oleme. Nii et selles mõttes, või kui töö ei suuna kuskile mujale komandeeringusse või midagi sellist.
Ja Karinil ei ole ka selle vastu midagi?
Ei ole kindlasti.
Seda enam. Veiko, meie saate kahjuks saab selleks korraks läbi. Kiiresti on aeg läinud. Meil on hea võimalus sulle pakkuda veel eetriaega ühe muusikapala jaoks, mis meie saate lõpule viiks. Enne küsin veel, kas ikka jõuludel ka aegalt Saaremaal käid?
Oh jah, see on täiesti kindel traditsioon, et jõulud perega, noh, ütleme siis vennapere vanemad kõik tulevad kokku ja vedavad selle koos, et see on selline traditsioon, mida kindlasti sel aastal ka teeme.
Nii et hea. Eiko Seppa lähisugulased, teadke Veiko on tulekul. Et kui te varem ei ole sellest teada saanud, siis täna raadio ja Ulgusaarlaste saate vahel jõuab see nüüd teie teadmisesse.
Jõuluks koju.
Jõuluks koju, täpselt nii. Aga muusikapala?
Mõtleksin midagi sellist samamoodi, kes on autoroolis, et siis et ei tuleks und peale, et võib-olla siis võtaks täiesti reitsilt midagi, et Mark Knopfler on olnud selline ka virtuoosne geenius, kes kitaril suudab mida iganes korda saata, et siis võtaks võib-olla sel mõne kiirema loo, eks Sultans of Swing võiks see näiteks olla.
Kuulame seda saate lõpetuseks. Aitäh Veiko täna selle jutuajamise eest.
Ja omalt pool siis soovin kõigile ilusaid jõule ja liitun teiega Saaremaal.
Nii on. Aitäh veel kord. Järgmine Ulgusaarlaste saade on Kadi Raadio eetris uue külalisega juba täpselt nädala pärast. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places.
but the horns they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Saarlased.